ir iespēja ar motivētu rakstu vai iesniegumu vērsties valsts ieņēmuma dienestā un lūgt sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz vienam gadam nokavēto nodokļu maksājumu samaksu. Un šajā gadījumā gan vajadzētu papildus iesniegumam pievienot arī dokumentārus pierādījumus tam, ka ir iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, tad runa ir par dabas stihiju. Ja cietušās personas nodokļu maksājumus sadalīs termiņos, tad tiem netiks piemērota nokavējuma nauda. Runājot par to gadījumu, kad vidi jau ir uzsācis spiedziņas darbības, tātad nodokļu parāds jau ir. Arī šajā gadījumā ir jāvēršās valsts ieņēmuma dienestā ar motivētu rakstveidu iesniegumu un jālūdz vidi pieņemt lēmumus par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildu, nosakot termiņu uz laiku līdz 3 gadiem. Šāda te iespēja gan ir gadījumos, ja lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu nav pieņemts vēlāk kā pirms 6 mēnešiem. Nu, kā arī uzņēmumam nav aktuāli maksāt, nespēja tiesiskās aizsardzības procesus vai ārpusties tiesiskās aizsardzības procesus. Un tad tas trešais gadījums, jaunais likums, nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanai paredzētais atbalsta likums, tas paredz tādu lietu, ka uzņēmumiem ir iespēja dzēst nokavējumu un soda naudu, ja pilnā apmērā tiek samaksāts pamatparāds. Un šim risinājumam var pieteikties no šī gada 1. Oktobra līdz 2. janvārim. Samaksas gala termiņš var tikt pagarināts līdz 24 mēnešiem, bet ne ilgāk kā līdz 2019. gada 31. decembrim.